Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saluman Haris, Awani 745 malam ini bersiaran dari Negeri Sembilan, salah satu negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Kan kami berada di Senawang dan kerusi Dun Senawang ini atau dikenali sekarang sebagai Dun Seremban Jaya adalah hanya satu daripada lima kerusi di bawah Parlimen P13 Rasah. Di mana kelima-lima kerusi Dun dalam Parlimen ini dikawal oleh Pakatan Harapan. Tapi rasionalnya ataupun dinamika politik pada kali ini adalah berbeza. Adakah Negeri Sembilan bakal jadi negeri yang mungkin kita boleh saksikan dengan paling dekat dan realistik konsep pertukaran undi atau voter transferability antara BN dan PH itu akan direalisasikan seperti yang diharapkan? Itu antara fokus kami dari lapangan malam ini dan ini Awani 745 dan tajuk utamanya untuk malam ini. Pasca debat Rafizi Shahir, PM respon isu Kelantan dapat peruntukan tertinggi. Hampir 2 juta kenderaan pulang untuk PRN. Selangor dan Kedah dominasi kehangatan. Final lap PRN 6 negeri. Dan Farid Kamil, Diana Daniel sah cerai talak satu. Ambang pilihan raya negeri, di Negeri Sembilan masih lagi agak tenang. Tapi di negeri-negeri lain, kita masih lagi saksikan drama politik sehinggalah ke saat akhir. Sebagai contoh di Pulau Pinang, di mana bekas timbalan Ketua Menteri duanya, P. Ramasamy mengumumkan keluar daripada DAP dan melepaskan semua jawatan dalam parti itu secara rasmi hari ini. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri PRAI itu sudah menyerahkan surat untuk keluar sebagai ahli DAP kepada Setiausaha Agong, Anthony Lok dan pengerusi DAP Pulau Pinang, Chow Kon Yao. Pagi tadi,
Ramasamy yang digugurkan daripada pencalonan berkata keputusan berat itu dibuat selepas kecewa dengan keputusan pimpinan tertinggi parti tersebut berkenaan pemilihan calon PRN.
Parti mempunyai hak untuk menggugurkan saya dan 5 adun yang lain, namun alasan yang diberikan iaitu proses peremajaan ataupun rejuvenasi. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah peningkiran politik ataupun political purge. Ini bukanlah proses rejuvenasi atau pemulihan parti, tetapi peningkiran ataupun purge untuk mengenepikan mereka yang dilihat atau dibayangkan sebagai penyokong kepada penyandang jawatan Ketua Menteri iaitu Chow Kon Yao.
Menurutnya, beliau hanya dimaklumkan tidak dicalonkan pada 18 Julai lalu, iaitu sehari sebelum pengumuman calon DAP yang bertanding pada PRN kali ini.
Tindakan pengingkiran yang serong ini telah disokong oleh para pemimpin di peringkat nasional. Individu yang terkenal dengan gelaran Maharaja adalah punca krisis kepada krisis yang sedang berlaku di DAP Pulau Pinang. Kepimpinan parti itu di peringkat kebangsaan nampaknya bergantung kepada individu ini yang digelar Maharaja. Ini bukan konsep saya yang ciptakan. Ini konsep diciptakan oleh saudara Satis. Ya. So, bukan saya clear, saya tiru sini. Ya. Senarai calon yang dikemukakan oleh Chow selaku Ketua Jawatan Kuasa Negeri dengan 5 keahlian telah diketepikan.
Ramasamy berkata meskipun keluar daripada DAP, tetapi beliau akan terus menyokong gabungan politik Pakatan Harapan PH dan pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo.
Dan ini reaksi Anthony Lok kepada peletakan jawatan Ramasamy.
Saya tak perlu memberikan label kepada mana-mana pihak. Saya biarkan rakyat untuk menilai karakter mereka ni. Okay? Bagi saya, kalau seseorang itu apabila dia dah tak dapat lagi jawatan keluar parti, maksudnya keberadaan mereka dalam parti itu tak ada keikhlasan. Okay? Adakah selama ini mereka hanya tunggang parti demi jawatan? Hari ini tak ada jawatan, terus keluar parti. Ini tak ada keikhlasan bagi saya. Tak ada keikhlasan dalam keberadaan dalam parti. Jadi kalau karakter macam ni, betul lah kita drop dia. Ini membuktikan bahawa keputusan kita tak mencalonkan dia betul. Sebab dia tak ada keikhlasan.
Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan bahawa kerajaan perpaduan mengabaikan Kelantan. Perdana Menteri malah menjelaskan peruntukan yang diberikan kepada Kelantan lebih tinggi berbanding ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan persekutuan. Beliau mengulas dakwaan oleh Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman dalam debat model ekonomi baru Malaysia yang mengatakan bahawa kerajaan persekutuan ketika ini menganaktirikan Kelantan.
Itu pandangan yang tidak ikut fakta. Saya dah bagi tahu peruntukan ke Kelantan paling tinggi. Kita bantu tebatan banjir, kita bantu bagi air. Patut dia tanya bagaimana pengurusan Kelantan. Sepatutnya pemimpin muda patut lebih berani membetulkan masalah dalaman dia di samping memberikan cadangan. Semua cadangan penting kerajaan negeri Kelantan saya telah terima. Tebatan banjir, air bersih, pembangunan negeri. Malah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan perpaduan sekarang lebih banyak daripada kerajaan yang diberikan oleh PAS dan Bersatu masa mereka dalam kerajaan. Itu cukup. Semasa dia dalam kerajaan, mereka sibuk soal-soal lain, peruntukan kepada Kelantan lebih kurang daripada sekarang. Jadi bagaimana dia kata nak tirikan?
Sementara itu, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad perlu menyifatkan kenyataan naik Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berhubung isu air di Kelantan sebagai tidak bertanggungjawab dan membimbangkan. Tegasnya, kenyataan Amar yang membayangkan bahawa kerajaan PAS lebih rela membiarkan rakyat menanggung beban keuangan menggali air bawah tanah yang akan membahayakan kesihatan sendiri adalah tidak wajar. Terutamanya oleh seorang pegawai tinggi kerajaan dan berpendidikan tinggi dalam agama.
Menerusi satu kenyataan, Nik Nazmi berkata, dalam setiap lawatannya ke Kelantan, beliau terpaksa berhadapan dengan aduan penduduk mengenai bekalan air di kawasan mereka dan keadaan ini sudah menjadi lebih teruk kebelakangan ini. Katanya kerajaan PAS sepatutnya menggunakan pendekatan yang lebih holistik dan proaktif bagi menangani isu keperluan asas rakyat. Namun tegas beliau, kenyataan Muhammad Amar membuktikan bahawa PAS sudah tidak lagi mampu memikirkan kaedah penyelesaian yang baik dan sebaliknya membiarkan ia menjadi tanggungjawab rakyat sendiri. Beliau mengingatkan bahawa sebarang pembinaan telaga untuk tujuan pengambilan air bawah tanah harus mematuhi keperluan undang-undang dan garis panduan kerana risiko kandungan logam yang tinggi yang membahayakan kesihatan. Nik Nazmi menerusi kementeriannya akan terus memantau keadaan air Kelantan, malah ingin mengulangi komitmen Perdana Menteri dan kerajaan untuk menyelesaikan isu bekalan air di negeri itu sebagaimana kelulusan suntikan dana jangka masa pendek dan reformasi struktur pengendali operasi air di Kelantan. Baru-baru ini, Muhammad Amar yang juga calon PAS bagi Don Pacho berkata, isu air di Kelantan bukan masalah besar untuk PAS terus menerajui kerajaan, terutamanya apabila penduduk kampung mempunyai pilihan untuk membina air telaga tiup atau perigi.
Baik, seterusnya, walaupun dunia mungkin lebih bersedia daripada segi logistik untuk kecemasan kesihatan masa depan, komuniti global masih belum sepenuhnya mampu menangani persoalan etika asas dalam perubatan. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, dunia memerlukan lebih banyak penerokaan yang bernas, kolaboratif dan beretika jika mahu mempersiapkan diri dengan berkesan untuk menghadapi cabaran kesihatan global pada masa hadapan.
Titah baginda, walaupun pandemik COVID-19 yang bermula lebih 3 tahun lalu bukan lagi kecemasan kesihatan global, kesan perubatan, emosi dan sosialnya terus dirasai di seluruh dunia.
But the need to react so rapidly in the face of crisis left little space to consider the deeper psychological and ethical implications of such an event. Such as, for instance, how to balance an immediate medical threat to one vulnerable group with the potential longer-term mental health impact on another. Or to consider what room is left for individual agency when mass collective action is necessary to overcome a major health emergency. Or how to make decisions in circumstances where the more compassionate course of action may also be the one that potentially promotes the spread of a deadly disease.
Baginda bertitah demikian semasa mencemar duli bagi menyempurnakan pelancaran buku ilmiah terbitan Springer berjudul Islam and Biomedicine di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam ISTAC UIAM pada Khamis. Buku berkenaan disunting Fellow Pusat Pengajian Islam Universiti Oxford, Datuk Dr. Afifi Al-Hakiti dengan hasil kerjasama pakar perubatan Universiti Chicago, Dr. Asim Padela.
Seterusnya, polis Selangor telah melengkapkan kertas siasatan melibatkan kumpulan pop rock The 1975 yang berkelakuan tidak senonoh di pentas Good Vibes 2023 di Litar Antarabangsa Sepang Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata pihaknya merakam 28 keterangan meliputi 17 percakapan pengadu selain 10 pihak jawatan kuasa permohonan penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara atau PUSPAL dan seorang penganjur.
We already recorded 28 rakaman percakapan, 17 keterangan pengadu, 1 keterangan penganjur dan 10 daripada keterangan PUSPAL. We will refer this to DPP as soon as possible. And basically, kita dah complete the investigation tadi lah. Cuma that group yang terlepas tu, kita tak dapat statement dia lah. So, we still hold the penganjur to responsible on this thing lah. So, we will see how pihak pendakwa raya respond to this investigation.
Pada 21 Julai lalu, persembahan The 1975 itu dihentikan susulan tindakan biadab vokalisnya Matty Healy yang menyentuh sensitiviti masyarakat Malaysia dan memperlekehkan undang-undang negara pada festival Good Vibes. Susulan itu, kumpulan terbabit dilaporkan terus pulang ke negara asal selepas 6 jam buat persembahan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche berkata pihaknya akan berurusan dengan pihak berkuasa United Kingdom sekiranya terdapat proses pendakwaan.
Baik, seterusnya, seorang pemandu kereta mewah Lamborghini yang bergelar Datuk dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Tinggi Johor atas tuduhan memandu secara berbahaya atau gopoh bulan lepas. Tertuduh Lim Tian Seng turut didakwa dengan pertuduhan pilihan iaitu memandu secara gopoh hingga mungkin menyebabkan bencana kepada seseorang yang lain di lokasi, waktu dan juga tarikh yang sama. Tertuduh yang berusia 65 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Rashidah Bahrom. Berdasarkan kertas tuduhan, ahli perniagaan itu didakwa memandu di jalan raya dengan cara berbahaya kepada orang awam di kilometer 54.4 hingga 55.5 Lebuh Raya Senai Desaru jam 10 pagi 29 Julai lepas. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin dan 5 September depan ditetapkan untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Anda senang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris sekali lagi bersiaran dari lapangan pada malam ini, kali ini dari Negeri Sembilan, Senawang secara spesifiknya dalam hari-hari terakhir berkempen menjelang pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Dan kita lihat dahulu tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Pasca debat Rafizi Shahir, PM respons isu Kelantan dapat peruntukan tertinggi. Farid Kamil ceraikan Diana Daniel talak satu melalui Google Meet. Hampir 2 juta kenderaan pulang untuk PRN. Juga Selangor dan Kedah dominasi kehangatan final lap PRN 6 negeri. Baik, jelas sekali Negeri Sembilan adalah salah satu negeri yang akan mengadakan PRN 2 hari lagi. Tetapi salah satu negeri lagi yang akan mengadakan juga pemilihan adalah Kelantan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan bahawa Kerajaan Perpaduan mengabaikan Kelantan. Perdana Menteri malah menjelaskan peruntukan yang diberikan kepada Kelantan lebih tinggi berbanding ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan. Beliau mengulas dakwaan oleh Ahli Parlimen Bacuk Syahir Sulaiman dalam debat model ekonomi baru Malaysia bahawa Kerajaan Persekutuan ketika ini menganaktirikan Kelantan.
Itu pandangan yang tidak ikut fakta. Saya dah bagi tahu peruntukan ke Kelantan paling tinggi. Kita bantu tebatan banjir, kita bantu bagi air. Patut dia tanya bagaimana pengurusan Kelantan. Sepatutnya pemimpin muda patut lebih berani membetulkan masalah dalaman dia di samping memberikan cadangan. Semua cadangan penting kerajaan negeri Kelantan saya telah terima. Jabatan banjir, air bersih, pembangunan negeri. Malah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan perpaduan sekarang lebih banyak daripada kerajaan yang diberikan oleh PAS dan Bersatu masa mereka dalam kerajaan. Itu cukup. Semasa dia dalam kerajaan, mereka sibuk soal-soal lain, peruntukan kepada Kelantan lebih kurang daripada sekarang. Jadi bagaimana dia kata nak tirikan?
Baik, jadi berbaki sehari lagi sebelum hari pengundian pada Sabtu ini, PLAS Berhad sudah mengeluarkan kenyataan lebuh raya utara selatan dijangka sesak dengan hampir 2 juta kenderaan menjelang PRN kali ini. Bagi parti-parti politik pula, satu hari ini digunakan untuk mengatur kempen finale untuk mendapatkan sokongan. Di Negeri Sembilan juga begitu, apatah lagi di negeri yang disifatkan sebagai antara tumpuan pada PRN kali ini, Selangor. Sama saya ketika ini, Faris Azman yang membuat liputan kempen finale Pakatan Harapan di Selangor dan juga Hasimi Muhammad mengikuti kempen finale Perikatan Nasional di negeri yang sama. Mereka menyertai saya sekarang. Saya mau pergi ke Faris lebih dahulu. Faris, apa yang boleh dikongsikan persediaan pecutan akhir? Bukan saja itu, tetapi juga sentimen pengundi dalam saat-saat akhir menjelang hari pengundian ini, Faris.
Baik, Lokman, ya, kalau kita ikutkan kepanasan suhu politik terutama PRN Selangor ini semakin panas sehinggalah kesan-kesan kempen akhir hanya berbaki. Kita kira-kira esok jam 11.59 sudah tempoh berkempen itu tamat selama 14 hari dan kita katakan sentimen pengundi sebenarnya di seluruh negeri Selangor di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan. Saya dan Hasimi Muhammad, kami berkampung di sekitar negeri Selangor ini untuk mendapatkan sentimen rakyat sebenarnya. Sudah tentu mereka mahukan perubahan di kawasan-kawasan yang telah pun kita tahu tawaran-tawaran diberikan oleh dua parti politik yang agak besar ini, iaitu gabungan Pakatan Harapan dan juga kerajaan BN dan juga kerajaan perpaduan ini dan juga Perikatan Nasional. Ini ada dua gegasi yang kita memberikan tumpuan hangat di kerusi. Saya berada di dengkil juga memperlihatkan empat penjuru, tetapi perhatian itu diberikan kepada dua gabungan politik ini yang dijangka akan berikan saingan sengit pada 12 Ogos nanti apabila pengundi-pengundi akan turun mengundi. Baik, hari ini perhatian diberikan di Ampang, di mana di Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ di AU2 Keramat, di mana terdapat ceramah grand finale Pakatan Harapan Barisan Nasional akan diadakan pada jam 11 malam nanti, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan turun. Begitu juga timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Presiden UMNO, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan juga pengerusi PH Negeri Dato' Sri Amiruddin Syari dan juga pengerusi BN Negeri Selangor Dato' Megat Zulkarnain juga akan turun. Jadi ini merupakan ceramah finale yang akan diadakan, tiga siri sebenarnya pada malam ini, yang terakhir pada jam 11 malam nanti apabila ceramah ataupun grand finale PHBN ini akan diadakan di padang di AU2 Keramat. Sudah tentu kita akan berikan tumpuan dan juga Perikatan Nasional juga difahamkan terdapat grand finale akan diadakan di Selangor untuk menarik undi terutamanya di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri akan dipertandingkan, Lokman.
Hasimi, bagaimana pula dengan finale Perikatan Nasional di negeri yang sama, Selangor, negeri hangat?
Baik, kalau Faris, mengikut rapat grand finale yang akan diadakan oleh PH dan BN, tidak dilupakan juga kita akan mengikut rapat ceramah-ceramah pecutan akhir daripada Perikatan Nasional. Berbaki lebih kurang 28 jam lagi menjelang kepada hari pengundian. Sudah tentu ini masa-masa kecederaan dan kritikal untuk calon-calon dan juga parti-parti menawar hati pengundi menjelang pada 12 Ogos ini. Dan kalau Faris akan berada di Keramat untuk mengikut rapat PH dan BN, saya akan berada di Shah Alam sekitar pukul 9 malam ini untuk kita melihat apakah tawaran terakhir yang akan diberikan oleh Perikatan Nasional pada malam ini untuk meraih sokongan daripada pengundi. Kerana pada malam ini juga akan ada ceramah Setiausaha Agung Perikatan Nasional yang mana akan dihadiri oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional dan juga Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, akan juga menampilkan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Selain Selain itu juga akan turut menampilkan Ketua Pemuda Perikatan Nasional YB Ahmad Fadli Syahari. Selain tumpuan akan juga terarah kepada calon PN Don Batu III iaitu Datuk Seri Rina Harun juga akan tampil di pentas ceramah Setiausaha Agung Perikatan Nasional pada malam ini di Shah Alam. Seperti mana Faris katakan, sudah tentu selain kita melihat kepada gerak kerja jentera-jentera di saat-saat akhir ini, sudah pasti sentimen rakyat kita tidak dilupakan juga bagaimana usaha untuk Perikatan Nasional yang telah pun menggunakan naratif untuk mengambil alih Selangor ini daripada pentadbiran PH dan juga BN, bagaimana tawaran-tawaran saat akhir ini mampu untuk mereka merencakkan perjuangan PH dan BN. Itu akan kita lihat khususnya daripada Selangor ini, 56 kerusi don dalam perebutan, dan kita lihat lebih 30 kerusi yang majoritinya 60% adalah pengundi Melayu dianggap sebagai kerusi yang begitu sengit. Jadi Perikatan Nasional yakin bahawa 30 kerusi ini, sekiranya pengundi-pengundi Melayu ini turun menjalankan tanggungjawab pada 12 Ogos ini, sudah pasti kemenangan kemungkinan berpihak kepada mereka. Itu keyakinan daripada pihak Perikatan Nasional. Sudah pasti semuanya akan diterjemahkan pada 12 Ogos ini, bagaimana mereka memainkan sentimen-sentimen di peringkat lokal ini khususnya untuk meyakinkan pengundi bagaimana isu lokal. Kalau lihat di Don Sungai Kandis yang baru saya ikut rapat pada hari ini, bagaimana isu di sini boleh dimainkan untuk diselesaikan, misalnya di Johan Setia mengenai banjir, mengenai kebakaran tanah gambus, bagaimana perkara-perkara ini boleh meyakinkan pengundi di kawasan ini juga di kawasan-kawasan lain untuk memberikan keyakinan kepada Perikatan Nasional ataupun sebaliknya kepada Pakatan Harapan BN. Dan semua itu kita akan lihat dalam ceramah Grand Finale ini, misalnya Perikatan Nasional, ceramah Setiausaha Agung Perikatan Nasional, semuanya kita akan bawakan di Astro Awani malam ini, Lokman.
Baik, terima kasih Hasimi dan juga Faris. Kedua-duanya berada di Selangor dan kemungkinan besar jadual mereka lebih padat malam ini kerana Selangor jauh lebih hangat daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tidak kurang sengitnya tetapi agak lebih tenang berbanding negeri jiran di Selangor. Jadi di Selangor ni agama sebagai cahaya dan inspirasi kehidupan bermaruah menjadi kerangka kedua dalam lima tekad lima tahun Selangor untuk rakyat negeri itu. Kita dengarkan apa pendapat penduduk Selangor tentang program-program yang ditawarkan di bawah kerangka tersebut.
Bagi peniaga Norisah Pilus, pemberian subsidi tambang dan kos mengenjakan haji berjumlah RM2,000 kepada 3,000 jemaah muasasah kali pertama itu satu tawaran yang amat baik. Tapi dia berharap proses giliran dapat dibuat dengan lebih saksama.
Macam baru ni dengar dia tawarkan untuk apa swasta kan, lebih daripada RM60,000. Kalau kata kita nak pergi bawah tabung haji tu kena bayar lebih, tapi yalah sekarang ni ikut turn. Yalah umur dah macam ni nak tunggu turn memang takkan dapat lah, melainkan kalau ada duit dapat apa kena swasta lah, yang mana berkemampuan tu.
Tawaran mewujudkan beasiswa Al-Ghazali bagi pelajar tahfiz, sekolah pondok dan sekolah agama rakyat supaya dapat melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah juga disambut baik oleh anak muda Selangor. Alia Song, seorang usahawan muda, melihat kemakmuran negeri berteraskan agama perlu digerakkan pada skop yang lebih luas.
Lebihkan dana kepada masjid-masjid supaya dapat tarik lagi masyarakat dan komuniti sekitar masjid tersebut untuk mengadakan aktiviti untuk tarik anak muda, untuk tarik komuniti di sekitar yang siapa yang kurang ke masjid tu boleh lebih datang ke masjid dengan cara adakan kem solat untuk anak muda, adakan usahawan untuk apa karnival usahawan untuk peniaga-peniaga kecil yang ada di sekitar situ. Lepas tu ada kejadian sukan ke atau apa-apalah yang boleh tarik lagi komuniti masyarakat yang Islam ke bukan Islam ke untuk ke masjid.
Di bawah kerangka tersebut turut ditawarkan peningkatan dana guaman syariah kepada RM3 juta untuk membantu golongan wanita yang memerlukan dengan dana tambahan.
Rasa rimas bila ada kemomot? Gunalah Head & Shoulders baru. Menembusi 5 lapisan untuk membasmi kemomot dan kegatalan. Bebas kemomot sehingga 100%. Head & Shoulders baru.
Downy Premium Perfume. Hari yang panjang dah selesai. Tapi haruman ini masih ada. Haruman lembut boleh tahan lama. Mengandungi 100% pati minyak bunga segar yang semula jadi. Downy Blissful Blossom Baharu. Kesegaran wangian hebat semula jadi yang tahan lama. Downy Baharu.
Ayah, lupa ke apa pesan ibu?
Mak dah balik.
Kabinet.
Febreze Downy Flow Fresh Baharu dengan wangian Downy menyegarkan kegemaran anda untuk melawan bau pada fabric.
Sofa?
Boleh.
Langsir?
Boleh.
Kapet?
Boleh.
Jaket?
Boleh.
Kasut?
Boleh.
Katil?
Boleh. Semua fabric pun boleh Febreze dengan wangian Downy menyegarkan. Kini boleh didapati dengan wangian Downy Sunrise Fresh. Cubalah hari ini.
Deodorant Nivea Men Deep dengan kuasa arang. Untuk penyerapan magnetik, memberi 5 kali tindakan antibakteria, peluh dan bau dengan kesegaran berpanjangan dan wangian masculine. Nivea Men Deep, segala di bawah kawalan anda.
Kembali dalam Sinar Awani, selepas hampir 11 tahun mendirikan rumah tangga, pelakon Farid Kamil dan Diana Daniel hari ini sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari. Farid atau nama penuhnya, Farid Kamil Zahari, melafazkan cerai talak satu terhadap Diana atau nama sebenarnya Diana Daniel Danny Bison. Secara dalam talian, di hadapan Hakim Syari'i Syukran Yusof selepas mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan wanita itu. Peguam Syari'i Fakrul Azman Abu Hassan mewakili Farid berkata anak guamnya tidak dapat hadir ke mahkamah kerana tidak sihat akibat pasca COVID-19. Pada 10 Mac lepas, Diana memfailkan permohonan cerai terhadap Farid mengikut atas alasan tiada persefahaman dan berlaku syikok serta tidak lagi mampu hidup bersama sebagai suami isteri. Pasangan itu yang berkahwin pada November 2012 dikurniakan 2 anak, Muhammad berusia 10 tahun dan Aurora 8 tahun. Mahkamah turut membenarkan permohonan kedua-dua pihak untuk menarik balik tuntutan nusyus yang mereka failkan. Baik, kami terus menelusuri suara rakyat menjelang PRN ini. Tragedi kepala air kekal terpahat sebagai peristiwa hitam yang tidak akan dilupakan penduduk kampung Titi Hayun di Yan. Bunyi luruan air dan puing yang turun dari Gunung Jerai menggantikan suara keriangan pengunjung di kawasan peranginan itu. Sehingga kini masih ramai yang sangsi untuk kembali berkelah di kawasan tersebut. Wartawan kami, Hilmi Malik, berkongsi kabar dari Titi Hayun.
Fenomena kepala air berlaku lagi di Titi Hayun Yan Kedah hari ini. Ustaz Muhammad Syed, kejadian itu berlaku.
Kejadian kepala air berlaku di kawasan peranginan air terjun Sri Perigi dan Titi Hayun di Yan Kedah.
Tenang, sunyi tanpa pengunjung. Titi Hayun yang dulu jadi tumpuan kini semakin dilupakan. Kebersihan kawasan perkelahan ini kekal terpelihara cuma petugas pembersihan terasa sunyi tanpa ditemani pengunjung. Air sejuk yang mengalir juga semakin kurang disentuh orang. Titi yang menjadi tanda namanya juga sudah tiada.
Macam yang luar kita tengok, keadaan dia sungai pun dah tak macam yang dulu. Sebelum ni dia ada macam yang lubuk-lubuk untuk orang mandi-mandi kan kat situ. Sekarang ni tengok ada batu-batu, lepas tu sungai pun cetek lah, tak dalam. Trademark ni Titi Hayun ni dia kena, mesti dia kena ada Titi. Pasal dia terkenal dengan Titi Hayun. Bila orang mai sini tengok-tengok Titi pun tak ada. Tak ada nama. Nama tu tinggal nama lah.
Kengerian luruan kepala air yang terlakar di Titi Hayun menyebabkan faktor tarikannya kian terhakis. Malah penduduk juga mengakui trauma terus menghantui mereka.
Kalau hujan saya trauma, anak-anak saya pun trauma. Sebab kami dulu hujan tu saya ingat lama agak hujan tu. Dengar di bukit tu berum-berum-berum. Kita tak tahu nak jangka kan. Tak tahu turun dengan memula ayat biasa ayat macam ni. Lepas tu ayat yang apa, kotoknya ayat ni dengan balak dia turun. Memang terkejut lah. Kami di bawah pun kena banyak. Kalau dulu orang selalu ramai kalau hari Minggu lah. Setelah berlaku banjir ni, yang baru-baru ni agak kurangan lah. Jadi semua-semua lain pun banyak kan. Macam kami dusun-dusun pun banyak yang tak boleh nak urus dengan elok sebab nak lalu tak nak jalan lah kan. Sebab banjir. Lepas tu peluang-peluang orang kerjaan di bawah ni, peniaga-peniaga pun dah agak malap lah sebab dia orang tak naik lah. Sebab sini tak ada apa yang tarikkan lah.
Tidak terniat untuk menyalahkan takdir, namun golongan yang bergantung rezeki kepada kawasan peranginan ini mengakui pendapatan mereka semakin berkurangan. Mereka kini berharap agar Titi Hayun mampu memujuk semula hati pengunjung untuk kembali bertandang.
Tapi orang masih apa orang kata depa menyimpan apa orang kata perasaan ragu-ragu nak mai. Kalau anak depa mai pun depa rasa apa orang kata tidak mempunyai keyakinan kan? Sebab ayah tu dia besar. Jadi kita dari segi pendapatan kita orang kata banyak hilang lah, kan. Jadi banyak kem yang kat kampung ni yang tutup.
Jika Titi Hayun dibiarkan mati, maka satu lagi tarikan dalam kawasan Jopak akan dilupakan. Hakikatnya, penduduk setempat mahu Titi Hayun kembali bangkit, bingit dengan suara keriangan pengunjung. Bencana sememangnya di luar kuasa manusia, siapa kita untuk melawan kehendak Yang Maha Esa?
Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Tetapi bencana di Titi Hayun ini hanya meninggalkan tiang. Kesan yang cukup menjadi sejarah ataupun saksi peristiwa ngeri buat seluruh penduduk setempat di sini. Namun hakikatnya mereka terlalu rindu kemeriahan di salah satu kawasan tumpuan pelancong di Titi Hayun ini untuk kembali meriah semula dengan kehadiran para pelancong. Titi Hayun perlu dibangunkan semula bagi mengekalkan lokasi ini sebagai salah satu ikon pelancongan di kawasan ini. Laporan Hilmi Malik bersama juru kamera Abi Uzza, Esro Awan.
Kembali bersama Sinar Awani. Baik, kegembiraan dan kebahagiaan boleh datang dalam pelbagai cara. Ada yang gembira memiliki banyak harta, rumah pun besar, kereta dan pakaian pula serba-serbi mewah. Ada pula bahagia hidup sederhana, sentiasa di samping keluarga, melihat anak-anak membesar di depan mata. Semua orang ada kisahnya. Dan ini cerita Abang Pikachu Pop Dixon yang bahagia dengan caranya dan dunianya.
Topi keledar, motosikal, baju, kasut, malah stokin pun. Semuanya berwarna kuning, betul-betul mengikut tema watak kartun popular Pikachu. Tak panas ke pakai macam tu? Itu soalan pertama terpacul dari mulut tatkala bertemu Muhammad Saiful Nizam Bahrain, terkenal di Port Dickson dengan gelaran Abang Pikachu PD. Mana mungkin tidak, namun demi senyuman dan tawa kanak-kanak, segalanya diketepikan.
Bila masa taman, bila hantar order je kan. Budak-budak suka, ayah Abang Pikachu, ayah Abang Pikachu. Seronok dia. Saya pun tibu juga lah, tak apalah, ambillah.
So, Abang seronok bila dapat orang seronok?
No, semua memang saya seronok. Happy sangat. Lah. Memang nak pakai benda ni pun panas juga. Tapi nak tak nak pakailah kan, untuk ibu kan budak-budak.
Lebih 2 jam menjelajah Port Dickson bersama Abang Pikachu, timbul rasa kagum dengan jiwa besar lelaki berusia 38 tahun itu. Mana tidaknya kru Astro Awani memakai baju T pun terasa bahangnya. Sudah pasti dengan kostum begitu, 3-4 kali ganda panasnya. Rasa kagum terus menebal apabila anak sulung daripada 4 peradik itu acap kali mengatakan dia sanggup berpanas asalkan dapat buat orang lain gembira.
Memang saya nak bagi duang 1,000. Kadang mak bapak pun tipu juga. Ambil gambar kadang, ambil order kan. Kadang sini-sini dia panggil, dia nak ambil gambar. Lepas tu, banyak orang ambil gambar, kadang ambil video. Atas motor pun diorang ambil video, ambil gambar. Bagi saya macam puaslah, puas hati.
Muhammad Saiful Nizam merupakan kaki tangan awam, melakukan kerja P-hailing selepas habis kerja setiap hari tanpa lelah. Sabtu dan Ahad pula, dari pagi hinggalah ke malam. Begitulah rutin harian saban hari dan segala wang diperolehi disimpan sebaiknya.
Saja simpan-simpan, atau ada jodoh kan. Duit dah ada dah, standby dah. Tak payah nak buat pinjaman bank lagi. Kalau nak pinjaman bank kan, nak tunggu dalam seminggu, dua minggu baru lulus.
Kita dapat simpan duit tu, salah satu untuk kahwin lah.
Untuk kahwin pun ada. Tengok kalau ada rezeki kan, pergi haji, pergi Mekah. InsyaAllah, kalau nama saya disuruh, insyaAllah saya pergi.
Selagi kudratnya ada, selagi itulah Muhammad Saiful Nizam akan terus menyarung kostum kuningnya itu. Menghiburkan, mengembirakan semua. Itulah makna bahagia dari hati nurani Abang Pikachu Prodixen. Laporan Ridaudin Daud dan Fahmi Azhar, Astro Awani.
Astro Awani untuk malam ini, kami akan terus menelusuri cerita-cerita rakyat di lapangan menjelang PRN satu hari lagi. Terus setia sama saluran 501, saluran pilihan raya anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.